Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иоасафа Белгородского.
Сегодня, 23 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Ιωασάφ του Μπέλγραντ.
Святой родился в 1705 году в Полтавской губернии, окончил Киевскую духовную академию и принял монашеский постриг. В 43 года стал епископом белгородским. Святитель Иоасаф ревностно совершал свое служение. Он неустанно объезжал епархию, узнавал о нуждах паствы и тайно подавал помощь. Аскет, подвижник и молитвенник получил от Бога дар чудотворения и стяжал народную любовь. Самоотверженная деятельность рано истощила силы епископа. Он отошел ко Господу в 49 лет. В 1911 году мощи святителя Иоасафа обрели нетленными. Тогда же в Белгороде состоялись торжества прославления подвижника в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1705 στην επαρχία Πολτάβα. Αποφύτησε από τη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και πήρε τη μοναχική κουρά. Στην ηλικία των 43 ετών έγινε επίσκοπος του Μπέλγαραντ. Ο Άγιος Ιωασάφ εκπλήρωνε με ζήλο την διακονία του. Ταξίδευε ακούραστα στην επισκοπή, μάθαινε για τις ανάγκες του ποιμνίου του και έδινε κρυφά βοήθεια. Ασκητής και προσευχόμενος έλαβε από το Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας και κέρδισε την αγάπη του λαού. Η ανιδιοτελής δραστηριότητα εξάντλησε νωρίς τις δυνάμεις του επισκόπου. Πήγε στον Κύριο σε ηλικία 49 ετών. Το 1911 τα λείψανα του Αγίου Ιωασάφ βρέθηκαν άφθαρτα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στον Μπέλγαραντ οι εορτασμοί της δοξολογίας του ασκητή στην λίστα των Αγίων.
26 декабря в юлианском православном календаре день памяти преподобного Аркадия Новоторжского. Этот русский святой родился в XI веке в Вязьме. С детства он любил посещать храм и много молился. Кроткий, проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство, то есть мнимое безумие Христа ради. Он питался подаянием, спал где придется. В церкви, углубившись в молитву, святой Аркадий часто плакал от переполнявшей его духовной радости. По преданию, он помогал людям советами, пророчествовал, а иногда и обличал. Земляки все чаще стали обращаться к Аркадию за помощью. Избегая славы, он ушел в верховье реки Тверцы, где встретился с преподобным Ефремом Новоторжским. Вместе святые основали обитель в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Στις 26 декабря, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αρκάδιο του Νοβατόρσκ. Αυτός ο Άγιος Ρώσος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Βιάσμα. Από την παιδική του ηλικία αγαπούσε να επισκέπτεται το ναό και προσευχόταν πολύ. Ένας πράος, έξυπνος, ευγενικός και αγνός νέος, επέλεξε ως κατόρθωμά του την σαλότητα, δηλαδή την φανταστική τρέλα για χάρη του Χριστού. Ζούσε με ελεημοσύνες και κοιμόταν όπου μπορούσε. Στην εκκλησία, φυδισμένος στην προσευχή, ο Άγιος Αρκάδιος συχνά έκλαιγε από την πνευματική χαρά που τον κατέκλυζε. Σύμφωνα με την παράδοση, βοηθούσε τους ανθρώπους με συμβουλές, προφήτευε και μερικές φορές κατηγορούσε. Οι συμπατριώτες του άρχισαν να απευθύνονται στον Αρκάδιο όλο και πιο συχνά για βοήθεια. Αποφεύγοντας την φήμη, πήγε στον Άνω Ρου του ποταμού Τβέρτσι, όπου συνάντησε τον μοναχό Εφρέμ του Νοβατόρσκ. Μαζί οι Άγιοι ίδρυσαν ένα μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πριγκίπων Μπαρίς και Γκλέπ.
Также на этой неделе по юлианскому церковному календарю церковь чествует благоверного князя Александра Невского, святителя Митрофана Воронежского, великомученицу Екатерину и чтит священномученика Климента, римского епископа, который принял смерть за веру во Христа во II веке на территории Крыма.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μακαριστό πρίγκιπα Αλέξανδρο Νιεύσκη, τον Άγιο Μητροφάνη του Βαρόνιας και την Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τιμά επίσης τον Άγιο Μάρτυρα Κλήμη, Ρωμαίο Επίσκοπο, που πέθανε για την πίστη του στον Χριστό τον 2ο αιώνα στην Κρυμαία.
По григорианскому календарю, сегодня, 23 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобного Нифонта. Святой родился в 4 веке в Пафлагонии, на территории современной Турции. Он был кротким и добрым ребенком, но в юности стал вести разгульную жизнь. Лицо Нифонта почернело от пороков. Он ужаснулся своему состоянию и стал просить помощи у Богородицы. Царица Небесная помогла юноше справиться со страстями. Он принял иноческий постриг и долгие годы жил аскетом. В старости стал епископом города Констанции на Кипре. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Нифонт, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Νίφοντα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Παφλαγωνία, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Ήταν ένα πράο και ευγενικό παιδί, αλλά στα νιάτα του άρχισε να διάγει μια ακόλαστη ζωή. Το πρόσωπο του Νίφων μαύρησε από την κακία. Τρομοκρατήθηκε από την κατάστασή του και άρχισε να ζητά βοήθεια από τη μητέρα του Θεού. Η Βασίλισσα του Ουρανού βοήθησε τον νεαρό να αντιμετωπίσει τα πάθη του. Πήρε τη μοναχική κουρά και έζησε ως ασκητής για πολλά χρόνια. Στα γεράματά του έγινε επίσκοπος της πόλης Κωνσταντίνο στην Κύπρο. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Νίφοντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 17 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов инышто микрофона, тын пиражмини кириакисты шеклиши испужен метополью мирологию, девастике мия перекопи, από το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
«И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
Και καθώς εισέρχετο εις ένα χωριό, το απήντησαν 10 λεπροί, οι οποίοι αισθάθηκαν από μακριά, διότι ο Μωσαϊκός νόμος διέτασε να μην πλησιάζουν ποτέ οι λεπροί τους υγιείς. Και αυτοί εφώναξαν δυνατά και είπαν: «Ιησού, διδάσκαλε, σπλαχνίσου μας, ελέησέ μας, δώσ' μας την υγείαν μας». Και όταν τους είδεν ο Ιησούς, τους είπε: «Πηγαίνετε και δείξετε το σώμα σας στους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί επισήμως την θεραπείαν σας». Και καθώς επήγαιναν, εκαθαρίστησαν από την λέπραν. Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε δοξάζων και ευχαριστών των Θεών με μεγάλην φωνήν, και έπεσε με το πρόσωπον κατά γης κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ευχαριστών αυτόν εκ βάθος ψυχής. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε: «Δεν εκαθαρίστησαν και οι 10? Οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν εθεώρησαν καθήκοντον να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεό, εκτός από αυτόν που δεν είναι Ιουδαίος, αλλά κατάγεται από άλλο γένος?» Και είπεν εις αυτόν: «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου, εκτός από την θεραπείαν του σώματος, σου έχει δώσει και την σωτηρίαν της ψυχής σου».
Древние греки почитали не только множество богов, но и оказывали почтение героям. воином, прославившимся подвигами на поле боя. В какой-то момент в Элладе сформировался даже своеобразный геройский культ. Во время застолья, произнеся тост, античные греки проливали немного вина из чаши прямо на землю. Так они воздавали честь погибшим воинам, делили с ними радость торжества. Возникает вопрос, почему именно на землю проливали греки свое вино?
«Ерхей эллина шохимона латрован полуш феуш, алла ты мушенке тушируешь, поль миштеш пу итан зияшими ято катарфсомата тушто пидью тишмахиш, капе штигмиштин эллазе димюрхисике акоми кеена идош латриштон ирон, ката дедярки миш ертиш афу, эканан мия пропаши, ерхей эллинаш «Эхинен лихо краши, а пота кипело катесиен, что эдафош. Мавтонтон тропоти мушен туш пешондаш тратиотеш, миражонан мажи туш тихаратиш юртиш. Тисете то иротима. Эти эллинеш эхинен то краши туш, что эдафош».
Дело в том, что в отношении своей загробной участи жители Эллады не испытывали особой радости. Древние греки предполагали, что все люди после смерти попадают в подземные обители бога мертвых, Аида. Там нет места для радости и счастья, а есть всего лишь два варианта существования. Одно совсем печальное, преисподнее, а другое менее печальное, так называемые Елисейские поля. И именно здесь, по мнению эллинов, и находились души героев, получая какое-то утешение, когда в их честь произносились тосты.
Эниосан Михали Хараятин Метасанотон Жоитуш, Ерхей Эллинаш Сеорушано Тиоли Ансрупи Метатосаното Певтон Штин Ипохи Катикие Тусиу Тон Некрон Тон Ази, Эйкие Зен Эпархи Хорош Яхара Кевтихия, Эпархун Мон Дио Тропи Яна Жиши Каниш, Венеш Ин Аркетас Льверош, Окато Кожмуш, Кето Алла Лихотрес Льверо Талихомина Илише Педия, «Эки шимфанометуш эллинаш влишкундан и пшихештон ироун, и опиш ламванан капия полихорья от ангинундан пропаши прости минтуш».
Зависимость героев Эллады от человеческой славы становится очевидной, когда читаешь произведения Гомера. Его герои совершали подвиги, чтобы на века остаться в памяти людей, но при этом печально констатировали: «Земная слава так непостоянна. Сегодня ты на вершине почета, а завтра забыты твои подвиги и ты сам». Но иного пути у героев Древней Греции не было. Они вынуждены были стремиться к славе, чтобы хоть как-то помочь себе в будущем, когда после смерти окажутся в обителях Аида. Совершенно иное понимание жизненной мотивации встречаем мы на страницах Евангелия.
«Ек жартиши тон ирон тише ладоша потин атропини докша, Гинете фанели отан дьяважи каништа эрхату о миру. И ирэшту эканан каторсомата по эменан штим нимитон анфропон я эонеш. Тавтохрана омш зилонан ме слипши. От и пихе докшине тоша аштати. Шимера влишкеше шин корисити штимиш. Ке аврио та каторсоматашу кейшу идеш кшехниеше. Омош ирош тиш археше ладаш ден ихан алон тропо, эпрепе на огништун ятин докша прокимено на воисисун ме капион тропо што мелон, оте метато саното на влишкундан штиш катики шту ади. Штиш шелиза што евангелию влишкуме ми энделош дефротики андилепши ята кини тратишо иш.
Мы слышали об очередном чуде Христа Спасителя. Господь Иисус исцеляет 10 прокаженных и затем отсылает их от себя, чтобы эти люди смогли зафиксировать факт выздоровления, представ, как это было предусмотрено ветхозаветной религией перед священником. Христос не требует от этих людей ни почтения, ни тем более поклонения, не хочет Сын Божий, чтобы они рассказали о нем другим людям. Суетная слава Христу совершенно не нужна.
Эхо макуши я и наало сама тушатира Христу. О кирюши Иисус терапеди дека лепрушка штиншинехе туш телни макрия потоне автоту. Я на катаграсон и антропи авти то гигонош тиш аннарошиш туш парушиажундас туш и автуш туш опош проявлепе истрешке тиш пляш десикеш энопен энош ирея. ο Χριστός δεν απαιτεί να τιμηθούν αυτοί οι άνδρες, πολύ περισσότερο να λατρευτούν. Ούτε ο Υιός του Θεού θέλει να μιλήσουν στους άλλους για Αυτόν. Η μετεόδοξη δόξα είναι εντελώς περιττή για τον Χριστό.
Единственное, что в каком-то смысле понадобилось Сыну Божьему – благодарность. Господь Иисус с радостью приветствует одного из десятерых уже бывших прокаженных. Этот человек, к удивлению апостолов, оказывается самарянином, представителем враждебной евреям национальности и веры. Но именно этот инородец и иноверец находит в себе силы и желание, вернувшись, искренне поблагодарить Христа.
Томона прагма похриажотано ёшто тюме опиадипоте эне итан и эхномашини. О Кириуш Иисус, колосориже ме хара ена напотуш дека проен лепруш. О антропос автош прош экпликши тон апостолон аподикните шамаритиш. Эк прошопос миеш этнотитеш ке миеш пистис эхрикиш прош тус евреуш. Όμως αυτός ο ξένος και αλλόθρικος βρίσκει τη δύναμη και την επιθυμία να ευχαριστήσει ειλικρινά τον Χριστό όταν επιστρέψει.
На самом деле это благодарение было важным не столько для Господа Иисуса, сколько для самого человека, ведь именно через ответный дар благодарения мы только и можем установить освящающую нас связь с Богом. И только Господь способен нас спасти и от болезней земных, и от муки посмертной. Господь Иисус Христос, свободный от влияния суетной славы, щедро дарует нам все необходимое для неизбывного счастья. Мы же этот дар оказываемся способны воспринять и усвоить через искреннюю благодарность, выраженную через дела милосердия по отношению к окружающим людям.
Штим прахматикоти тавти и в христи и тан шимандики охи тоши я тон кирю ишу, оши я тон изи тон антропо, зиоти моне мешотиш αμοιβές δουλειάς της ευχαριστίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αγιαστική σχέση με τον Θεό και μόνο ο Θεός είναι σε θέση να μας σώσει και από τις γήινες ασθένειες και από το μαρτύριο της μεταθανάτιας ζωής. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, απλαγμένος από την επιρροή της μεθεοδοξίας, μας δίνει απλόχερα όλα όσα χρειαζόμαστε για ανεξάντλητη ευτυχία. Είμαστε σε θέση να λάβουμε και να αφομοιώσουμε αυτό το δώρο μέσω της ειλικρινούς ευγνωμοσύνης, που εκφράζεται με πράξεις φιλανθρωπίας προς τους άλλους.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Стоял жаркий июль 1824 года. Крестьяне села Нижнеломово, что в Рязанской губернии, с утра были на сенокосе. Деревня казалась опустевшей, и только гуси с утками важно прохаживались по ее безлюдным улицам. Из приоткрытой двери амбара за ними наблюдала молодая девушка по имени Ефимия Моргачева. Уже месяц она не вставала с лежанки. Чужие собаки, неведомо откуда, целой сворой, набежавшей в село, сильно искусали Ефимии ноги. Они распухли и болели так, что нельзя было ходить. Врача в округе не было. Родители Ефимии горячо молили Бога о выздоровлении дочери.
Ήταν μια ζεστή μέρα του 1824. Οι χωριανοί από το χωριό Νίζνελόμοβο της επαρχίας της πόλης Ριζάν από το πρωί θέριζαν το χόρτο. Το χωριό φαινόταν έρημο και μόνο χήνες και πάπιες περπατούσαν στους δρόμους. Από τη μισάνοιχτη πόρτα της αποθήκης της έλεγχε μια νεαρή κοπέλα, η Ευφημία Μαργκατσιόνοβα. Εδώ και έναν μήνα δεν στεκόταν στα πόδια της. Κάποια άγνωστα σκυλιά την δάγκωσαν πολύ στα πόδια, με αποτέλεσμα αυτά να φουσκώσουν τόσο που δεν μπορούσε ούτε να σταθεί. Στο χωριό δεν υπήρχε κανένας γιατρός και οι γονείς της Ευφημίας προσευχόταν πολύ εντατικά για την ανάρρωση της κόρης τους.
Молилась и сама Ефимия. Она не роптала и не отчаивалась, но долгими часами, когда все домашние были в поле, лежала и смиренно просила Господа указать ей свою волю. Молясь, Ефимия задремала. В полусне ей показалось, что в амбар зашел какой-то человек, приблизился к ней и тихо произнес: «Пора вставать, Ефимьюшка». Девушка в трепете очнулась и огляделась по сторонам, но в амбаре никого не было. Только любопытная гусыня заглядывала в приоткрытую дверь.
Η Ефημία προσευχόταν επίσης και δεν γκρίνιαζε και δεν απελπιζόταν, αλλά για πολλές ώρες, όταν οι δικοί της απουσίαζαν από το σπίτι, προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να της δείξει την βούλησή του. Μια μέρα, κάνοντας προσευχή, η Ευφημία λαγοκοιμήθηκε. Μισοκοιμισμένη, άκουσε κάποιον άνθρωπο να μπαίνει στην αποθήκη, την πλησίασε και της είπε πολύ σιγά: «Είναι ώρα να σταθείς, Ευφημία μου».
Внезапно Ефимия поняла, что не чувствует боли в ногах. Осторожно она приподнялась на своей лежанке, опустила ноги на пол и встала. Потом сделала несколько уверенных шагов. Ефимия была здорова.
Ξαφνικά η Ευφημία κατάλαβε πως δεν αισθάνεται πόνο στα πόδια και σιγά σιγά σηκώθηκε και στάθηκε στα πόδια της. Όταν έκανε μερικά βήματα, κατάλαβε πως είχε αναρρώσει απολύτως.
Когда вечером родители вернулись с сенокоса, они застали дочь, радостно хлопочущей по хозяйству. На их изумленные расспросы Ефимия отвечала лишь одно: «Господь на ноги поставил».
Όταν το βράδυ επέστρεψαν οι γονείς της από το θέρισμα, είδαν τη χαρούμενη κόρη τους να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Έκπληκτοι άρχισαν να τη ρωτάνε, όμως αυτή απαντούσε μόνο ένα πράγμα: «Ο Θεός με βοήθησε να σταθώ».
А через несколько лет сбылась мечта Ефимии о монашестве. В селе Сизёново Лебедянского уезда, принадлежавшего в то время к Тамбовской губернии, она основала женский Иоанно-Казанский монастырь и стала его настоятельницей, приняв постриг с именем Серафима.
Πέρασαν μερικά χρόνια και πραγματοποιήθηκε το όνειρο της Ευφημίας να γίνει μοναχή στο χωριό Σεζιόνοβο της περιοχής Λεμπεντιάσκη της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Ίδρυσε την γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καζάν και έγινε ηγουμένη με το όνομα Σεραφίμα.
«Все в Божьей власти», говорила Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной. «Не отчаивайся, молись, и Господь пошлет
«Όλα είναι στα χέρια του Θεού», έλεγε η Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο, η οποία ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία ως οσία. «Μην απελπίζεσαι, προσευχήσου και ο Θεός θα σου στείλει τη βοήθειά του».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Дмитрий Ваныкин.
Морозным утром 20 января 1908 года на одной из окраин Тулы собрался народ. В этот день здесь, в тихом и уютном месте неподалеку от старого парка, вдали от городской суеты и фабричного дыма, открывалась новая больница для бедных. Разговоры о ее строительстве велись давно. Были статьи в газетах, обсуждения в Думе. Но у городских властей все время не хватало денег, и постепенно все как-то смирились с мыслью о том, что такой больницы в Туле в ближайшее время не будет.
Το παγωμένο πρωινό της 20ης Ιανουαρίου του 1988, άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα από τα προάστια της Τούλα. Εκείνη την ημέρα εγκαινιάστηκε εδώ ένα νέο νοσοκομείο για τους φτωχούς, σε ένα ήσυχο και ζεστό μέρος, κοντά στο παλιό πάρκο, μακριά από την φασαρία της πόλης και τον καπνό των εργοστασίων. Οι συζητήσεις για την κατασκευή του είχαν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Υπήρχαν άρθρα στις εφημερίδες και συζητήσεις στην Δούμα. Αλλά οι αρχές της πόλης είχαν πάντα έλλειψη χρημάτων και σταδιακά όλοι συμβιβάστηκαν με την ιδέα ότι δεν θα υπήρχε τέτοιο νοσοκομείο στην Τούλα στο εγγύς μέλλον.
Но вот она, даже не верится, двухэтажная, каменная, с красивыми колоннами на фасаде у главного входа. Горожане слушали слова торжественного молебна, и каждый из них с благодарностью повторял про себя одно и то же имя – Дмитрий Яковлевич Ваныкин. Именно ему была обязана своим появлением новая больница. Дмитрий Яковлевич был успешным тульским купцом, в молодости владел посудными лавками, а позже открыл самое большое в городе похоронное бюро. К своему специфическому бизнесу Ваныкин подходил далеко не только с позиции выгоды, ведь как ни крути, он имел дело с людским горем. Дмитрий Яковлевич всегда самым искренним образом утешал скорбящих родственников и находил такие слова, от которых действительно становилось легче.
Алло. Είναι αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω. Ένα διόροφο πέτρινο με όμορφες κολόνες στην πρόσωψη της κύριας εισόδου. Οι κάτοικοι της πόλης άκουσαν τα λόγια της πανηγυρικής προσευχής και ο καθένας από αυτούς επανέλαβε με ευγνωμοσύνη το ίδιο όνομα. Δμήτρη Γιάκοβλεβιτς Βανίκιν. Σε αυτόν οφείλει την εμφάνισή του το νέο νοσοκομείο. Ο Δμήτρη Γιάκοβλεβιτς ήταν ένας επιτυχημένος έμπορος της Τούλας. Στα νιάτα ότι ήταν ιδιοκτήτης καταστημάτων πορσελάνης και αργότερα άνοιξε το μεγαλύτερο γραφείο τηλετών στην πόλη. Ο Βανίκιν προσέγγισε την συγκεκριμένη επιχείρησή του όχι μόνο από την άποψη του κέρδους. Εξάλλου, όσο ψύχρεμος κι αν ήταν, είχε να κάνει με τη θλίψη των ανθρώπων. Ο Δημήτρη Γιάκοβλεβιτς παρηγορούσε πάντα τους πενθούντες συγγενείς με τον πιο ειλικρινή τρόπο και έβρισκε λόγια που πραγματικά τους έκαναν να νιώσουν καλύτερα.
Но вскоре беда постучалась в дом самого Ваныкина. От тяжелой болезни умерла его малолетняя дочь, а почти следом за нею супруга. Прийти в себя от такого удара купцу помогла лишь горячая вера в Бога. Но с тех самых пор Дмитрия Яковлевича редко видели на улицах города. Он практически отошел от дел и выезжал из дома лишь на богослужение в Казанский храм, расположенный неподалеку.
Синдома мусиртам проблемата, что он спит у Ваныкина. Η νεαρή κόρη του πέθανε από σοβαρή ασθένεια, ενώ σχεδόν αμέσως μετά πέθανε και η σύζυγός του. Μόνο η ένθερμη πίστη στον Θεό βοήθησε τον έμπορο να συνέλθει από ένα τέτοιο πλήγμα. Αλλά από τότε ο Δημήτρη Γιάκοβλεβιτς σπάνια έβγαινε στους δρόμους της πόλης. Ουσιαστικά αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις και έβγαινε από το σπίτι μόνο για τις θείες λειτουργίες στην εκκλησία του Καζάν, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.
Свой солидный капитал купец Ваныкин решил целиком обратить на пользу людям. Он жертвовал везде, где только была нужда. Поддерживал училища, школы и гимназии. Покупал учебную литературу, выделял средства на стипендии неимущим ученикам и студентам, помогал с ремонтом зданий. Благодаря Ваныкину в Туле появились ночлежный дом и богадельня, общежитие для бедных из 30 деревянных домов. Не жалел Дмитрий Яковлевич денег и помогает тульским храмам. Благодаря Ваныкину в городе появился еще один во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя купца.
Ο έμπορος Ваныкин αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το σημαντικό του κεφάλαιο προς όφελος των ανθρώπων. Έκανε δωρεές όπου υπήρχε ανάγκη. Υποστήριξε κολέγια, σχολεία και γυμναστήρια. Αγόρασε εκπαιδευτική βιβλιογραφία, διέθεσε κονδύλια για υποτροφίες σε φτωχούς μαθητές και φοιτητές. Βοήθησε στην επισκευή κτηρίων. Χάρη στον Βανίκιν, στην Τούλα εμφανίστηκε ένα κατάλημα και ένα πτωχοκομείο, ένας ξενώνας για τους φτωχούς από 30 ξύλινα σπίτια. Ο Δημήτρη Γιάκοβλεβιτς δεν φιδόταν χρημάτων και βοηθούσε τους ναούς της Τούλας. Χάρη στον Βανίκιν, χτίστηκε άλλη μια εκκλησία στο όνομα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, του ουράνιου προστάτη του Αγίου.
А в 1898 году у Ваныкина случился инсульт. Отнялись ноги, полностью пропало зрение. Теперь он не мог выезжать из дома даже в церковь. Богослужения проводились прямо в его комнатах. После инсульта Дмитрий Яковлевич прожил совсем недолго. Чувствуя приближение последнего часа, купец написал завещание, которым весь свой капитал, 2 миллиона рублей, дарил родному городу. Он просил половину завещанного распределить между городскими храмами и приютами. а на оставшиеся деньги построить в Туле больницу для бедных, ту самую, которую торжественно открыли и осветили в январе 1908 года. Она и сейчас, спустя 100 с лишним лет, служит на благо людей.
Και το 1898 ο Βανίκιν έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα πόδια του παρέλυσαν και η όρασή του χάθηκε εντελώς. Τώρα πια δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι ούτε για την εκκλησία. Οι λειτουργίες γινόταν ακριβώς στο δωμάτιό του. Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Δημήτρη Γιάκαβλεβιτς δεν έζησε καθόλου. Αισθανόμενος την προσέγγιση της τελευταίας ώρας, ο έμπορος έκανε τη διαθήκη του, στην οποία κληροδοτούσε όλο το εναπομείνον ποσό, 2 εκατομμύρια ρούβλια, στην γενέτειρά του. Ζήτησε το μισό από το κληροδότημα να διανεμηθεί στις εκκλησίες και τα ορφανοτροφία της πόλης, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα έπρεπε να δοθούν στο χτίσιμο ενός νοσοκομείου για τους φτωχούς στην Τούλα. Το ίδιο το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 1908. Ακόμη και τώρα, περισσότερο από 100 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να υπηρετεί το καλό των ανθρώπων.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Голубь и голубка.
Το περιστέρι και η περιστέρα.
Давным-давно это было. Жили мирно и дружно голубь и голубка. Каждый год вили они гнездо на большом дереве, которое росло на берегу моря, и каждый год голубка выводила птенцов. Однажды, когда птенцы были совсем маленькие, кончились у них запасы корма. Голубь говорит: «Я полечу, поищу еды, а ты охраняй гнездо». Долго повсюду летал голубь, но нашел только один единственный пшеничный колос. Принес он этот колос голубке и говорит: «Нигде нет еды. Держи этот колос в клюве, в гнездо не клади, а то птенцы его сразу склюют. Сегодня они еще не так голодны, а завтра мы поделим этот колос. Я полечу опять, попробую еще что-нибудь найти». Держит голубка колос в клюве, успокаивает птенцов, ждет голубя. А его все нет и нет. Вдруг налетел ураган, потемнело море, пошли по нему седые волны, они стали разбиваться о берег, так что брызги долетали до гнезда. «Ах!» — вскричала в страхе голубка и уронила колос.
Πριν από πολύ καιρό, ένα περιστέρι και μια περιστέρα ζούσαν ειρηνικά και φιλικά. Κάθε χρόνο έχτιζαν μια φωλιά σε ένα μεγάλο δέντρο που φύτρωνε στην ακροθαλασσιά. Και κάθε χρόνο η περιστέρα γεννούσε τους νεοσούς της. Μια μέρα, όταν η νεοσή ήταν πολύ μικρή, τους τελείωσε τροφή. Το περιστέρι είπε: «Εγώ θα πετάξω να ψάξω για τροφή και εσύ θα φυλάς τη φωλιά». Το περιστέρι πέταξε παντού για πολλή ώρα, αλλά βρήκε μόνο ένα στάχι. Έφερε λοιπόν αυτό το στάχι στην περιστέρα και είπε: «Δεν υπάρχει άλλη τροφή. Κράτα αυτό το στάχι στο ράμφο σου και μην το βάλεις στη φωλιά, γιατί είναι ο εσύ, θα το φάνε αμέσως. Σήμερα δεν είναι τόσο πεινασμένα. Αύριο θα μοιραστούμε αυτό το στάχι, θα ξαναπετάξω και θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο». Η περιστέρα κρατούσε το στάχι στο ράμφος της, ηρεμούσε τους νεοσούς και περίμενε το περιστέρι. Αλλά εκείνο δεν εμφανιζόταν. Ξαφνικά ήρθε ένας τυφώνας, η θάλασσα σκοτίνιασε. Τα γκρίζα κύματα άρχισαν να σκάνε στην ακτή και το νερό έφτασε μέχρι τη φωλιά. «Α!» φώναξε η περιστέρα έντρομη και έριξε το στάχι.
Голубь где-то переждал бурю и, когда стемнело, вернулся к гнезду. «Я больше ничего не нашел», — сказал он. «Придется поделить наш единственный колос. О, мой дорогой супруг, когда была буря и волны вздымались до нашего гнезда, я вскрикнула от страха и выронила колос», — призналась голубка. Голубь был очень голоден и сердит. «Неправда», — сказал он, — «ты сама съела колос, ты плохая жена и мать моих детей».
Το περιστέρι περίμενε την καταιγίδα κάπου μακριά. Όταν σκοτίνησε, επέστρεψε στη φωλιά. «Δεν βρήκα τίποτα άλλο», είπε. «Θα πρέπει να μοιραστούμε το ένα στάχι μας». «Ω, αγαπημένο μου σύζυγε, όταν ξέσπασε η καταιγίδα και τα κύματα έφτασαν μέχρι τη φωλιά μας, ούρλιαξα από το φόβο μου και μου έπεσε το στάχι», εξομολογήθηκε η περιστέρα. Το περιστέρι όμως ήταν πολύ πεινασμένο και θυμωμένο. «Όχι, «Δεν έγινε κάτι τέτοιο», είπε. «Έφαγε στο στάχι μόνη σου. Είσαι κακή σύζυγος και μητέρα των παιδιών».
Голубка снова стала ему рассказывать, как она случайно выронила колос из клюва, но голубь только все больше сердился, да и голодные птенцы так орали, что никаких сил не было терпеть. Дошло до того, что голубь выгнал голубку из гнезда. Улетела она с плачем, стала в лесу жить. Вскоре голубята вылетели из гнезда. Сначала они навещали изредка в лесу свою мать, а потом разлетелись кто куда. Теперь у них были свои гнезда и свои семьи. У птиц не очень-то заведено помнить про родителей. С наступлением зимы одинокий голубь улетел в теплые края. Но вот наступила весна, и его снова потянуло в привычное гнездо на берегу моря. И что же он видит? Под деревом появилось целое поле пшеницы.
И Перестер άρχισε να του λέει ξανά και ξανά πως της έπεσε κατά λάθος το στάχι από το ράμφος της. Αλλά το Περιστέρι θύμωνε όλο και περισσότερο και οι επεινασμένοι νεωσοί ούρλιαζαν τόσο πολύ που δεν άντεχε άλλο. Έφτασε στο σημείο το Περιστέρι να διώξει την Περιστέρα από τη φωλιά. Αυτή έφυγε κλαίγοντας και άρχισε να ζει στο δάσος. Σύντομα τα Περιστέρια πέταξαν έξω από τη φωλιά, στην αρχή επισκέπτονταν τη μητέρα τους στο δάσος, μια στο τόσο και μετά πέταξαν μακριά. Τώρα είχαν τις δικές τους φωλιές και τις δικές τους οικογένειες. Τα πουλιά δεν είναι πολύ καλά στο να θυμούνται τους γονείς τους. Με την έναρξη του χειμώνα το μοναχικό Περιστέρι πέταξε μακριά σε πιο ζεστά κλίματα. Τώρα όμως ήρθε η άνοιξη και το τραβάει πίσω στην γνώριμη φωλιά του στην ακτή. Και τι βλέπει? Ένα ολόκληρο χωράφι με σιτάρι κάτω από το δέντρο.
«А ведь правду тогда говорила голубка, что она от страха выронила колос», догадался голубь. «Если бы она сама его съела, сходы бы не появились». Понял голубь, что напрасно он обидел голубку. Полетел ее в лес искать, да так и не нашел. Никто не знает, куда она улетела и где новое гнездо свела. Грустно стало голубю, да ведь прошлого не воротишь. Легкие на гнев и быстрые на расправу в семейной жизни счастливые не бывают.
Ήταν αλήθεια αυτό που μου είπε τότε η Περιστέρα, ότι έριξε το στάχι από τον φόβο της, σκέφτηκε το Περιστέρι. Αν το είχε φάει η ίδια, δεν θα είχαν εμφανιστεί τα βλαστάρια. Το Περιστέρι συνειδητοποίησε ότι μάτι είχε προσβάλει την Περιστέρα. Πέταξε στο δάσος για να την αναζητήσει, αλλά δεν την βρήκε ποτέ. Κανείς δεν ξέρει πού πέταξε μακριά και πού έφτιαξε την καινούργια της φωλιά. Το Περιστέρι λυπήθηκε, αλλά δεν μπορείς να αναιρέσεις το παρελθόν. Όσοι θυμαίνουν εύκολα και τιμωρούν γρήγορα, δεν είναι ευτυχισμένοι στην οικογενειακή ζωή.
Пересказки.
Аналогиис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικόλαος ο δεύτερος και Александра Фёдоровна.
Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько выпало семье Романовых. Наветы врагов, предательство близких людей, тяжелая болезнь своего ребенка. Не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний российский император Николай II и его супруга Александра Фёдоровна смело встречали все эти трудности, которые с лихвой выпали на их долю, и хранили верность друг другу до самого конца.
Είναι σπάνιο για μια οικογένεια να έχει τόσους πειρασμούς όπως είχε η οικογένεια Ραμάνοφ. Οι επιθέσεις των εχθρών, η προδοσία των αγαπημένων, η σοβαρή ασθένεια του παιδιού τους, δεν μπορούν όλες οι οικογένειες να αντέξουν μια τέτοια επίθεση της μοίρας. Αλλά ο τελευταίος Ρώσος αυτοκράτορας, ο Νικόλαος ο Δεύτερος, και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα, αντιμετώπισαν με τόλμη όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες πέρασαν από την τύχη τους και παρέμειναν πιστοί ο ένας στον άλλον μέχρι το τέλος.
Царевич Николай Романов и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились, когда ему было 16, а ей 12. Николай влюбился с первого взгляда. но девочка была слишком юна, чтобы говорить о любви. В следующий раз Николай и Алиса встретились только через 5 лет, и их интерес оказался взаимным. Тогда уже достаточно взрослый царевич не постеснялся сразу заговорить о свадьбе. Но ему отказали и собственные родители, и родители невесты. Влюбленные расстроились, но Николай не сдавался. Еще 5 лет назад он твердо решил, что Алиса станет его женой, и отступать не желал.
Ο τσάρος Νικόλαος Ραμάνοφ και η Γερμανίδα πριγκίπισσα Αλίκη Γκένσεν Ντάρμστατ γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν 16 και εκείνη 12. Ο Νικόλαος ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, αλλά το κορίτσι ήταν πολύ μικρό για να μιλήσει για αγάπη. Την επόμενη φορά που ο Νικόλαος και η Αλίκη συναντήθηκαν ήταν μόλις 5 χρόνια αργότερα και το ενδιαφέρον τους αποδείχθηκε αμοιβαίο. Τότε, ο ήδη αρκετά ενήλικος πρίγκιπας δεν δίστασε να αρχίσει αμέσως να μιλάει για τον γάμο, αλλά συνάντησε την άρνηση, τόσο από τους γονείς του, όσο και από τους γονείς της νύφης. Οι εραστές ήταν αναστατωμένοι, αλλά ο Νικόλαος δεν το έβαλε κάτω. 5 χρόνια αργότερα είχε αποφασίσει ότι η Αλίκη θα γινόταν γυναίκα του και δεν ήθελε να υποχωρήσει.
Его старания увенчались успехом. Умирающий Александр III наконец-то благословил сына на создание семьи. Изменила свое мнение и королева Виктория, бабушка Алисы. Властная английская императрица познакомилась с избранником внучки и поняла, что из них правда получится замечательная семейная пара. Тут уж до свадьбы было недалеко.
Οι προσπάθειές του στεύθηκαν με επιτυχία. Ο ετοιμοθάνατος Αλέξανδρος, ο τρίτος, ευλόγησε τελικά τον γιο του να δημιουργήσει μια οικογένεια. Η βασίλισσα Βικτόρια, η γιαγιά της Αλίκης, άλλαξε επίσης γνώμη. Η επιβλητική Αγγλίδα αυτοκράτηρα συνάντησε τον εκλεκτό της εγγονής της και συνειδητοποίησε ότι θα ήταν πραγματικά ένα υπέροχο παντρεμένο ζευγάρι. Ο γάμος θα γινόταν πολύ πιο νωρίς από ό,τι νόμιζαν όλοι.
Жених и невеста испытывали друг другу нежные и искренние чувства. Это было редкостью в семьях королевских и императорских династий. Браки у них, как правило, совершались по расчету. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление, которое успокоило даже противников их свадьбы. «Дай бог, чтобы Николай и Алиса жили счастливо», – думали родственники, когда молодожены торжественно клялись друг другу в вечной верности.
Οι νύφοι και ο γαμπρός ένιωσαν τρυφερά και ειλικρινή συναισθήματα ο ένας για τον άλλο. Αυτό ήταν σπάνιο γεγονός στις βασιλικές οικογένειες. Οι γάμοι τους, κατά κανόνα, πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τον υπολογισμό και τα συμφέροντα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το νεαρό ζευγάρι, που ηρέμησε ακόμη και τους αντιπάλους του γάμου τους. Ο Θεός να δωρήσει υγεία στον Νικόλαο και στην Αλίκη, ώστε να ζήσουν ευτυχισμένοι, σκέφτηκαν οι συγγενείς όταν οι νεόνυμφοι ορκίστηκαν επίσημα ο ένας στον άλλο.
После венчания с Александрой, такое имя Алисе дали после крещения в православной церкви, испытания Николая не закончились. Александр III перед смертью завещал сыну: «Укрепляй семью, потому что она – основа всякого государства». Николай исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спокойно и счастливо. У супругов родились 4 дочери, но царю нужен был наследник. Когда Александра, наконец, родила мальчика, Николай был на 7-м небе от счастья. Однако скоро его радость омрачилась. Врачи обнаружили, что у маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку артерии настолько хрупкой, что любой ушиб или порез вызывает разрыв сосудов и может привести к самому печальному исходу. Носителем гена гемофилии была Александра, но Николай никогда ее ни в чем не обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать другую женщину, чтобы она родила ему здорового наследника. Нарушить святость брака, предать любимого человека – это казалось невероятным и Николаю, и Александре.
Мета то гамо ме тин Александра. Αυτό το όνομα δόθηκε στην Αλίκη μετά από την βάπτισή της στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι δοκιμασίες του Νικολάου δεν τελείωσαν. Πριν από τον θάνατό του, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος κληροδότησε στον γιο του: «Ενισχύστε την οικογένεια, γιατί είναι η βάση κάθε κράτους». Ο Νικόλαος λοιπόν εκπλήρωσε αυτήν τη διαθήκη και τα πρώτα χρόνια του γάμου πέρασαν ειρηνικά και ευτυχισμένα. Το ζευγάρι είχε 4 κόρες. Όμως ο βασιλιάς χρειαζόταν έναν κληρονόμο. Όταν τελικά η Αλεξάνδρα γέννησε ένα αγόρι, ο Νικόλαος βρισκόταν στον 7ο ουρανό. Ωστόσο η χαρά του σύντομα επισκιάστηκε από άσχημα νέα. Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο μικρός Αλέξιος είχε αιμορροφιλία. Αυτή η ασθένεια κάνει τις αρτηρίες τόσο εύθραστες που κάθε μόλοπας ή κόψιμο προκαλεί ρήξη, αιμοφόρων αγγείων και έτσι μπορεί να οδηγήσει στην θανάσιμη αιμορραγία. Η Αλεξάνδρα ήταν φορέας του γονιδίου της αιμεροφιλίας, αλλά ο Νικόλαος δεν την κατηγόρησε ποτέ. Δεν του πέρασε καν από το μυαλό να διαλέξει άλλη γυναίκα για να του δώσει έναν υγιή κληρονόμο. Το να παραβιάσεις την ιερότητα του γάμου, να προδώσεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, φαινόταν απίστευτο τόσο στον Νικόλαο όσο και στην Αλεξάνδρα.
Начало 20 века захлестнуло Россию войнами, и Николай часто и надолго покидал дом. Александра каждый день отправляла мужу письма, чтобы он не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около 600 писем. Заглянув в любой из них, можно ощутить неземные тепло и любовь, которые согревали Николая и Александру. «Молиться за тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши 5 сокровищ», – писала мужу Александра. Даже спустя 20 лет после свадьбы она ласково называла его «мой мальчик», «мой солнечный свет», а ее дневниковые записи поражают глубиной понимания брака.
И первые декаэтии του 20ου αιώνα сарошан την Ρωσία με πολέμους και ο Νικόλαος συχνά και για πολύ καιρό έφευγε από το σπίτι. Η Αλεξάνδρα έστελνε καθημερινά γράμματα στον άντρα της για να μην στεναχωριέται, καθώς ήταν τόσο μακριά από την οικογένεια. Συνολικά έχουν διασωθεί περίπου 600 γράμματα. Κοιτάζοντας οποιαδήποτε από αυτά, μπορείτε να νιώσετε την απόκοσμη ζεστασιά και την αγάπη που ζέστανε τις καρδιές του Νικόλαου και της Αλεξάνδρας. Το να προσεύχομαι για σένα είναι χαρά μου όταν είμαστε χώρια. Δεν μπορώ να συνηθίσω ούτε το μικρότερο δυνατό χρόνο στο σπίτι χωρίς εσένα, παρόλο που έχω μαζί μου τους 5 θησαυρούς μας», έγραψε η Αλεξάνδρα στον σύζυγό της. Ακόμη και 20 χρόνια μετά τον γάμο, τον αποκαλούσε χαϊδευτικά «αγόρι μου», «λιακάδα μου». Και οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιό της εκπλήσουν με το βάθος της κατανόησης του γάμου.
Когда Николай подписал отречение от трона и отправился в ссылку, верная жена поехала с ним. Их союз был испытан годами брака, клеветой придворных, измены армейских генералов и все выдержал. Романовы знали, что их ждет впереди. И даже имели возможность уехать за границу. Но не сделали этого. Во время ссылки над ними издевались большевики. Но они сохраняли спокойствие и достоинство, чем поражали своих тюремщиков. Дети находились рядом с родителями, наравне разделяя с ними все тяготы заключения. И каждый день ожидая смерти. Они не жаловались. В их дневниках того периода можно встретить такие записи: «Господи, помоги нам». Позже в бумагах старшей дочери Романовых, великой княгини Ольги, нашли стихотворение, которое завершалось такими строчками: «А у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов».
Όταν ο Νικόλαος υπέγραψε την παραίτησή του από τον θρόνο και πήγε στην εξορία, η πιστή σύζυγός του πήγε μαζί του. Η ένωσή τους δοκιμάστηκε μετά από τόσα χρόνια γάμου, συκομφαντίες των αυλικών και προδοσία πρώην πιστών στρατηγών. Οι Ραμάνοφ ήξεραν τι τους περίμενε και μάλιστα είχαν την ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό, αλλά δεν το έκαναν. Κατά τη διάρκεια της εξορίας τους, οι Μπολσεβίκοι τους κορόιδευαν, αλλά διατήρησαν την ψυχραιμία και την αξιοπρέπεια. Γεγονός που εξέπληξε τους δεσμοφύλακες. Τα παιδιά ήταν κοντά στους γονείς τους. Μοιραζόταν μαζί τους όλες τις δυσκολίες της φυλάκισης και κάθε μέρα περίμεναν τον θάνατο. Δεν παραπονέθηκαν. Στα ημερολόγια τους, από εκείνη την περίοδο, μπορεί κανείς να βρει τέτοιες καταχωρήσεις και προσευχές: «Κύριε, βοήθησέ μας». Αργότερα, στα χαρτιά της μεγαλύτερης κόρης των Ραμάνοφ, της μεγάλης δούκισσας Όλγας, βρέθηκε ένα ποίημα, το οποίο τελείωνε με τους ακόλουθους στίχους: «Και στο κατόφλι του τάφου ίσπνευσε στο στόμα των δούλων σου υπεράνθρωπη δύναμη, την χάρη με πραότητα. Να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας».
Рука об руку Николай и Александра с детьми встретили свою гибель под Екатеринбургом. В 2000 году их прославили в лике святых православной церкви. На иконах Романовых чаще всего изображают вместе, всей семьей. Много лет назад, в день свадьбы, императрица Александра Федоровна написала в дневнике: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь, в другом мире, и останемся вместе навечно». И ее мечта сбылась.
Хери ме хери, ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα με τα παιδιά τους γνώρισαν τον θάνατο κοντά στο Εκατερινμπούργκ. Το 2000 δοξάστηκαν ως Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις εικόνες, οι Ραμάνοφ απεικονίζονται συχνότερα μαζί με όλη την οικογένεια. Πριν από πολλά χρόνια, την ημέρα του γάμου της, η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα έγραψε στο ημερολόγιο της: Όταν τελειώσει αυτή η ζωή, θα συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο κόσμο και θα μείνουμε μαζί για πάντα. Και το όνειρό της έγινε πραγματικότητα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Монах Паисий Святогорец жил на горе Афон в 20 веке. Он очень любил проводить время уединенно. Однако его духовник, русский старец Тихон, дал своему ученику Паисию совсем другое направление деятельности – идти к людям, проповедовать им и никому не отказывать в помощи. Став духовным наставником, старец Паисий принимал огромное количество паломников. У святогорца они находили руководство и утешение, исцеление и покой своим измученным душам. Отец Паисий духовно опекал несколько монастырей. Старец помогал всякому, кто обращался к нему за помощью. Монах Паисий Святогорец так говорил своим духовным детям: «Для того, чтобы пришла радость, человек должен пожертвовать собой. Радость рождается от жертвы. Эгоизм, себялюбие – это мучение. Если человек постигает глубочайший смысл истинной жизни, то к нему приходит божественное утешение».
Ο μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης έζησε στο Άγιο Όρος τον 20ο αιώνα. Του άρεσε πολύ να περνά χρόνο στη μοναξιά. Ωστόσο, ο εξομολογητής του, ο Ρώσος γέροντας Τίχαν, έδωσε στον μαθητή του Παΐσιο μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Να πηγαίνει στους ανθρώπους, να τους κηρύττει και να μην αρνείται να τους βοηθά. Έχοντας γίνει πνευματικός σύμβουλος, ο γέροντας Παΐσιος δεχόταν μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Εκείνοι έβρισκαν καθοδήγηση και παρηγοριά, θεραπεία και γαλήνη για τις κουρασμένες ψυχές τους. Ο πατέρ Παΐσιος φρόντισε πνευματικά αρκετά μοναστήρια. Ο γέροντας βοηθούσε όποιον απευθυνόταν σε αυτόν για βοήθεια. Ο ιερομόναχος Παΐσιος έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Για να έρθει η χαρά, ο άνθρωπος πρέπει να θυσιάσει τον εαυτό του. Η χαρά γεννιέται από τη θυσία. Ο εγωισμός, η φιλαυτία είναι ένα μαρτύριο. Αν το άτομο συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα της αληθινής ζωής, τότε έρχεται η θεία παρηγοριά».
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Мне нравится перечитывать эти строки из библейской книги «Песнь песней». Я нигде не встречала более емкого и точного описания любви. И здесь речь не просто о чувстве, но силе, которая способна менять людей изнутри, преображать их жизнь. Не так давно я прочитала статью про необычную супружескую пару и вспомнила те самые слова из Библии о любви. Дима и Даша, так зовут героев истории, росли в детских домах. Когда достигли совершеннолетия, их перевели в психоневрологический интернат, потому что ребята выросли не в семье и, по мнению сотрудников социальных служб, не смогли бы жить самостоятельно.
Плήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν, και ούτε μπορούν ποτάμια να την πνίξουν. Μου αρέσει να ξαναδιαβάζω αυτές τις γραμμές από το άσμα ασμάτων της βίβλου. Δεν έχω δει ποτέ μια πιο περιεκτική και ακριβή περιγραφή της αγάπης. Και μιλάει όχι απλώς για ένα συναίσθημα, αλλά για μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους από μέσα, να μεταμορφώσει τη ζωή τους. Πριν από λίγο καιρό διάβασα ένα άρθρο για ένα συνήθιστο ζευγάρι και θυμήθηκα αυτά τα λόγια της βίβλου για την αγάπη. Ο Ντίμα και η Ντάσα είναι ήρωες της ιστορίας μας. Μεγάλωσαν σε ένα ορφανοτροφείο. Όταν ενηλικιώθηκαν, μεταφέρθηκαν σε ψυχονευρολογικό οικοτροφείο. Επειδή δεν είχαν μεγαλώσει σε οικογένεια και σύμφωνα με τις κοινωνικές υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να ζουν ανεξάρτητα.
Несмотря на то, что молодые люди оказались в одном и том же месте, познакомились они не сразу. Дима и Даша жили в разных корпусах, и за дня в день, подчиняясь правилам учреждения, они были вынуждены жить по схожему сценарию. И казалось, что так будет всегда. А ведь каждый из них мечтал когда-нибудь вырваться из интерната и начать самостоятельную жизнь, создать семью. Но как реализовать свои планы в таких условиях, молодые люди не понимали. Они просто молились и надеялись на помощь Бога. И однажды все изменилось.
Дима и Даша встретились во время общей прогулки. Ребята довольно быстро нашли общий язык, подружились и со временем полюбили друг друга. Они очень сплотились и вместе смогли сделать, казалось бы, невозможное – вырваться из психоневрологического интерната, пройдя через многочисленные медицинские комиссии и собрав нужные документы, и, наконец-то, начать полноценную жизнь вдвоем, в собственном доме и уже как супруги.
Αν και βρίσκονταν στον ίδιο τόπο, δεν γνωρίστηκαν αμέσως. Ο Ντίμα και η Ντάσα ζούσαν σε διαφορετικά κτίρια. Από μέρα σε μέρα, υπακούοντας τους κανόνες του ιδρύματος, αναγκάζονταν να ζουν σε ένα παρόμοιο σενάριο. Και φαινόταν ότι έτσι θα ήταν πάντα. Και ο καθένας από αυτούς ονειρευόταν να φύγει από το οικοτροφείο μια μέρα και να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη ζωή και να δημιουργήσει οικογένεια. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες οι νέοι δεν είχαν ιδέα πώς να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Απλώς προσεύχονταν και ήλπιζαν στη βοήθεια του Θεού. Μια μέρα όλα άλλαξαν. Ο Ντίμα και η Ντάσα γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός κοινού περιπάτου. Βρήκαν γρήγορα κοινή γλώσσα, έγιναν φίλοι και με την πάροδο του χρόνου ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον. Ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους και μαζί κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Να βγουν από το ψυχονευρολογικό οικοτροφείο, αφού πέρασαν από πολυάριθμες ιατρικές εξετάσεις και να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα. Να ξεκινήσουν επιτέλους μια ολοκληρωμένη ζωή μαζί, στο δικό τους σπίτι και ήδη ως παντρεμένο ζευγάρι.
Когда я смотрю на их совместную фотографию, опубликованную в статье, вижу нежность во взгляде и особую красоту на счастливых лицах. И с радостью думаю, вот оно, то самое великое чувство, которое преображает жизнь.
Όταν κοιτάζω τη φωτογραφία τους μαζί, που δημοσιεύθηκε στο άρθρο, βλέπω τρυφερότητα στο βλέμμα τους και μια ιδιαίτερη ομορφιά στα χαρούμενα πρόσωπά τους. Και με χαρά σκέφτομαι, νάτο, αυτό το υπέροχο συνέστημα που μεταμορφώνει τη ζωή.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, Радио Вера из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы Радио Вера на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио Вера – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Radio Vera από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Radio Vera στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Radio Vera είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Vera, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.